Latvijas darba devēja konfederācija ierozina pašreiz likumā noteikto 100% piemaksu par darbu sakarā ar virsstundām un darbu svētku laikā samazināt līdz 50% vai paredzēt kompensējušu atpūtas laiku darba likumā. Ļoti svarīgs ir tieši šī kompensējuša atpūtas darba laika paredzēšana likumā, jo tas ļauta darbiniekam ar darba devēju vienoties, vai viņš par virsstundām un darbu svētku dienā saņem piemaksu, vai viņš saņem kompensējušu atpūtas laiku, jo praksē pašreiz ļoti bieži darbinieki vēlas izvēlēties tieši kompensējušu atpūtas laiku, bet likums šādu normu neparedz.